Velkommen til en særudgave af programmet Mikrofonholder, som i dag er et udpluk af tre samtaler, hvor videnskabsfolk deler ud af deres viden. Filminstruktør Lasse Spang Olsen har hele sit liv været fascineret af historien om menneskets evolution. En interesse han deler med biolog Jørgen Madsen, der som dreng fik bogen Fortidsdyr i farver, og siden da ikke var i tvivl om, at han skulle være biolog. I Zoologisk Museums kælder blandt rækkevis af kranier og udstoppede dyr, taler de om menneskets tilblivelse.
Vi er på vej ned i kælderen, tror jeg, på Zoologisk Museum. Det er i hvert fald sådan en mærkelig sidegang. Der står en hel masse udstoppede mink eller ildere der. Og en skildpadde. Man kan se skelettet på en skildpadde og inde i skjoldet. Det har jeg meget tit ønsket mig at kigge i. Men vi bliver nødt til at gå videre, tror jeg. Nej, nu kommer vi ind her. Hvor det er det poter, kan jeg se. Der står zebraer, bisonokser og masser af antiloper og impalaer. Og der kommer skeletter af nogle... Nej, det kan da ikke være rigtigt. Det ligner, det er øgler. Jo, det er... Hvad satan er det for nogle? Hvad er det for en, den der? Det er kænguruer. Nej, det ligner fuldstændig sådan nogle små Tyrannosaurus rexer. Det vil de være meget stolte af, sådan nogle små kænguruer, at de ser farlige ud, når de er døde. Det gør de jo ikke helt, når de ikke er døde. Hej.
Hej.
Tak fordi vi måtte komme.
Jo, det var det så lidt.
Jeg gik lige og snakkede om, hvor vi var henne. Ja, her har jeg jo aldrig været før. Jeg har godt nok hørt om det.
Jeg synes du ikke, det er sådan lidt af en Alibabas hule, det her, synes du ikke?
skatkammer uden lige. Ja, for satan. Har I ikke lyst til at udstille det hele?
Jo. Altså, hvis vi bare kunne. Men der er jo ikke plads simpelthen, så... Men altså, nu skal vi til at bygge et nyt museum. Statens Naturhistoriske Museum. Vi regner med at have et nyt museum om nogle år. Og der vil meget af det her komme til herværdighed en gang til. Og så er det jo, at vi går og tænker lidt på at blive lidt gammeldags. Fordi nogle gange så er de her gamle opstillinger nogle gange de sjoveste at besøge. Yeah. Altså, vi ser det her hver eneste gang, ligesom du kom ind her, at når vi lukker døren op for publikum, og vi får 20-30 besøgende herinde, og de står, de kan jo næsten ikke komme ned i den anden ende, fordi de står og kigger på alting. Så det er en typisk reaktion simpelthen, når de kommer herned. Det er simpelthen bare et skatkammer.
Jeg har taget ind på Zoologisk Museum, eller på Københavns Universitet, som det i virkeligheden er, og fået lov til at komme ned i kælderen, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for evolution. Jeg læste dem engang en fantastisk bog, der hedder Dyret i dit spejl, som tidligere zoologisk havedirektør Ben Jørgensen har skrevet. Og den er en bog om, hvordan vi egentlig er blevet de mennesker, vi er, og hvorfor vi har alle de mærkelige ting på os, og hvor de egentlig kommer fra. Det fascinerede mig rigtig, rigtig meget. Og så begyndte jeg at interessere mig for evolution. Og jeg har lavet sådan nogle forskellige temalørdage, som er nogle kedelige programmer på DR2 som regel. Men der har jeg så prøvet at masse evolution ind i alle mulige mærkelige afskygninger, i alle mulige programmer, bare for at have en undskyldning for at tage herind og snakke om det, eller i det hele taget interessere mig for det. Og der findes nemlig en fyr herinde, som hedder Jørgen Madsen, som ved rigtig, rigtig, rigtig meget om mennesket. Og som også har nogle vilde idéer til, hvorfor vi er blevet, som vi er. For det er meget gætteri, eftersom man ikke har fundet så sindssygt mange mennesker fra den tid. Og ham har jeg fået lov til at tale med her nede i kælderen. Og han står lige herovre for mig.
Ja, velkommen, vil jeg næsten sige. Og det er da lidt pudsigt, det er Ben Jørgensen, der har bragt dig herned. Det er jo faktisk den gamle direktør for udstillingsafdelingen her på Zoologisk Museum. Så det hele hænger rigtig godt sammen, må man sige. Jeg kender udmærket godt den bog der. Jeg kan ikke påstå, at det var det, der fik mig til at interessere mig for evolution. Jeg har en anden historie. Da jeg var en lille dreng, så fik jeg en bog af min far og mor, som hedder noget så besynderligt som Fortidsdyr i farver. Altså, prøv lige at tænke lidt over den titel der. Og hvad har jeg været? Nogle ganske få år. Og jeg insisterede simpelthen på, at min far læste op fra den. Jeg skulle ikke høre nogen andre historier. Han måtte godt
Hvor gammel var du der?
Jeg har været 3 år, 4 år eller sådan noget.
Okay,
der.
Så... det er sygt.
Nej, men det var ligesom den vej, det startede. Og så sad jeg der med Politikens bog om fortidsdyr i farver, som kom i, jeg ved ikke hvor mange oplag, og en kæmpe sælger, og der står de mest fantastiske historier i, som man i dag slet ikke tog at trykke, fordi det er helt hen i vejret. Men der startede det.
Altså teorier om, hvordan vi er blevet mennesker og sådan noget, som er helt forkert, eller hvad?
Det var for eksempel sådan noget, den viden, vi har i dag, den havde de overhovedet ikke i starten af 60'erne, hvor den her bog er fra. Og vi ved en dag en hel masse ting, og der i bogen kunne stå sådan noget som menneske, der rejste sig imod, solopgangen, den rødmende solopgang, og rejste sig på 2 ben, og de dumme dinosaurer, der var så åndsforsnottet, de bare vadede ud og druknede. Altså sådan nogle mærkværdige historier, som ingen overhovedet vil tro på i dag. Men den fik jeg altså læst op som dreng, og siden har jeg været hjerneskadet. Og dengang opdagede jeg, så der var en, der hed Darwin, og en, der hed Lamarck, og der var Linné og sådan nogle fyre. Og ja, siden har jeg ikke behøvet at tage nogen valg i mit liv, for så havde jeg vidst præcis, hvad jeg skulle lave. Jeg skulle være biolog, jeg skulle vide en masse om evolution. Så min historie, den er helt tilbage ved starten af 60'erne. Så jeg startede før dig.
Nej, det må jeg sige. Men jeg tror heller ikke, den her bog er så sindssygt gammel, men den er stadigvæk allerede forældet nu på mange måder. Men det har vel også noget at gøre med, at den her genteknologi, hvor man pludselig kan gå ind og finde et gammelt ben, og så rent faktisk kigge ind i, hvor det kommer fra. Det er jo meget nyt, er det ikke det?
Der er masser af ting, som gør, at den viden, vi havde for bare 10 år siden eller 20 år siden, den ser meget, meget gammel ud i dag inden for menneskets evolution. Dels er der den der fantastiske revolution, der har været omkring udviklingen af de her nye DNA-teknologier, hvor vi jo faktisk i dag er i stand til at finde menneskearter fra fortiden, som vi faktisk dårligt nok har knogler af. For ikke så mange måneder siden, der blev der offentliggjort en undersøgelse, hvor man havde beskrevet en helt ny menneskeart på basis af det DNA, man har hævet ud af en lillefinger. Og mere kender vi faktisk ikke fra det menneske der. Men det var nok til, at man kunne få så meget DNA ud, og så sammenligne med mennesket og med neandertalerne, og hvad vi nu ellers har DNA fra, og så kunne sige, jamen her er et helt andet menneske. Vi ved ikke, hvem det var, hvordan det så ud. Vi har det fra en eneste hule i Sibirien, og det eneste, vi kan finde, det er et par tænder og en lillefinger. Alligevel er vi i stand til at sige, at vi har en ny art. Og ned i Afrika, hvor de jo faktisk graver efter de her forfædre, der har de jo fundet det ene mest forbløffende fund efter det andet inden for de sidste 20 år. Så for 20 år siden interesserede jeg mig også for menneskets evolution, og der havde jeg fortalt dig en helt anden historie, end den du sikkert vil høre i dag, for der sker simpelthen så mange ting i øjeblikket. Og hvis bare for 3 år siden, der var jeg også at fortalt dig en anden historie, end jeg fortæller dig i dag. Det hele, det rykker sig simpelthen, og der sker så meget inden for det her område.
Men alene det, at man kan kalde det, man snakker stadigvæk om the missing link, ligesom det skridt, der var fra, at vi var en abe, til vi så pludselig blev menneske. Men det begreb er vel også mere eller mindre forsvundet, er det ikke det?
Det burde det være, både og, fordi at når vi går tilbage i tiden i vores fortid, og så tager fra nutidsmennesker tilbage til for 5-6 millioner år siden, hvor vi havde en fælles forfar med chimpansen, så har der selvfølgelig været en ubrudt række siden da. Men chimpansen har jo også en ubrudt række, der går tilbage fra nutiden og tilbage til 5-6 millioner år siden, hvor vi havde en fælles forfar. Og det, som man har misforstået lidt i det her med hensyn til missing link, det er, at vi har jo ikke været chimpanser nogensinde i vores fortid. Chimpanserne har sin egen udviklingshistorie, mennesket har sin egen udviklingshistorie, og går vi langt nok tilbage i tiden, så knyttes tråden sammen i en fælles forfar. Og hvordan den så så ud, det er det, der er det store spørgsmål. Og det vil jeg nok sige, der kunne man godt tillade sig at tale om en missing link en gang i fortiden, der ligesom forbinder de to udviklingslinjer. Hvordan den så ud, der vil mange jo så sige, at det er nok en slags chimpanse, der gik rundt og så chimpanseagtigt ud på fire ben, men det er slet ikke tilfældet sandsynligvis. Det er blandt andet noget af det, der skete for 3 år siden, der revolutionerede den historie, jeg skal fortælle dig. Og man lige pludselig fandt ud af, at man fandt det, at man faktisk gjorde det fund for 10 år siden, men man havde ventet med at beskrive det, fordi forskerne er meget grundige, og så er de meget jaloux på hinanden og ting og sager. Men da de så endelig fik det beskrevet, så endte vi faktisk med, at for 5 millioner år siden, og det er ret tæt på, at vi har haft en fælles forfar, der er levet der en eller anden forfar til mennesket i Afrika, som gik rundt på 2 ben, ligesom os, og slet ikke lignede en chimpanse. Og det var lidt overraskende. Fordi at vi har jo alle sammen det der billede af det der chimpanse, der rejser sig på 2 ben og bliver til et menneske. Den der menneskehedens sejrsgang, kunne man kalde det. The missing link. Det er slet ikke sådan, det skal forstås. Vi anede faktisk ikke, hvordan at den der forbindelsesled så ud. Nu har vi et meget bedre billede af det, og han lignede slet ikke en chimpanse. Og det var lidt overraskende.
Okay, men hvis man lige sådan skærer ud i pap, for dem, der ikke har læst Ben Jørgensens fantastiske bog, så kan man sige, altså, mennesket kommer fra en eller anden form for fælles abeart med alle de andre menneskeaber, der findes, hvor der ikke findes så sindssygt mange i dag, men har eksisteret rigtig mange, ikke?
Jo.
Og vi boede på savannen, og man har indtil nu regnet med, at fordi vi boede på savannen i det høje græs, eller hvad det ellers har været, så har det været praktisk at gå på 2 ben i stedet for, når man klatrede i træer som de andre aber.
Ja.
Og så blev vi mere eller mindre i stand til at bruge værktøj, og så spiste vi kød, og så voksede vores hjerne, og så blev vi til mennesker, som vi er i dag.
Ja.
Men nu siger du pludselig, at vi gik på 2 ben fra starten.
Ja, det ser sådan ud. Altså, det var ikke en, der gik lige så godt på 2 ben, som vi gør. Vi er exceptionelt gode til at gå rundt på 2 ben og løbe og sådan nogle ting. Men det var en, der sagtens kunne gå rundt på 2 ben. Og det pudsige er, at vedkommende helt stensikkert har levet i en tæt skov. Så det der med, at da savannen bredte sig for 2,5 millioner år siden, så gik vi ud på den, og lige pludselig rejste vi os op, så vi kunne holde øje med rovdyrene rundt omkring og samle føde ind. Den holder nok ikke rigtigt i virkeligheden. Vi starter fra et råmateriale, som var næsten forberedt på at gå rundt på 2 ben. Og det her, de af en eller anden grund udviklet, mens de stadigvæk levede i skovene.
Men på det tidspunkt her, der var vi jo helt tilbage. Der er vi næsten fælles med chimpansen, ikke?
Jo.
Gik chimpansen så også på 2 ben?
Det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi hvis vi kigger på menneskets udviklingslinje, og så tager den de sidste 5 millioner år, så har vi faktisk temmelig mange fund at gøre godt med. 25 måske navngivende arter ligger der på den udviklingslinje. Den er ret detaljeret. Hvis vi kigger på chimpansens udviklingslinje, så har vi ikke ret meget at gøre godt med. Måske en enkelt kæbe og et par tænder. De fossilerer simpelthen ikke rigtigt deres forfædre, fordi de levede i tætte skove. Hvis man falder død om i en tæt skov, så rødner man væk på no time. Når man falder død om i et mere åbent landskab, så bliver man til et fossil, og så er der rester til eftertiden, som for eksempel os. Så vores udviklingslinje, den er ret godt kendt.
Men hvordan kan du så vide, at vi levede inde i en tæt skov?
Det kan man faktisk se på de der fund, man har gjort. Der, hvor man graver knoglerne ud, der kan man simpelthen se, at der er spor efter skov, der er pollen i jorden, og der er forskellige, ja, det er sådan nogle kemiske tegn på, at der har været en tæt skov. Og det, der ligesom er billedet, der tegner sig i øjeblikket, det er, at muligvis er chimpansen, eller det må den jo være, chimpansens forfar har også gået rundt næsten på to ben, ligesom os, fordi vi har jo haft den samme fælles forfar for 5-6 millioner år siden, som var god til det. Men det der med, at den bevæger sig rundt på fire ben, det er noget, den har fundet på siden, fordi den nu engang levede i tæt skov, så var der ikke rigtig nogen incitamenter for at gå rundt på to ben. Så faktisk har chimpansen, kan man næsten sige, forandret sig mere, end vi har. Okay. Det er vores fælles forfar lignet også mere, end den lignede en chimpanse. Så derfor så er det egentlig chimpansen, der har fart på, også der måske er gået lidt langsommere. Det er så, nu er jeg lidt smart, fordi selvfølgelig er der sket en masse fantastiske ting med mennesket. Hjernen og intellektet og redskaberne og vores ben er fantastiske. Men alligevel, og der kommer vi faktisk tilbage til DNA-teknologierne her lidt, fordi man kan jo faktisk tage DNA fra levende chimpanser, og så kan man regne baglæns, og så se, hvordan har det set ud nogenlunde på det tidspunkt, vi havde en fælles forfar med mennesket. Så kan man gøre det samme regnestykke for mennesket. Og det er der nogle folk, der har gjort i Aarhus, blandt andet nogle meget, meget dygtige matematikere. Det vil simpelthen sige, at man regner sig simpelthen baglæns frem til, hvordan har deres arvemasser set ud engang i fortiden. Og det pudsige er, at det ser ud som om, der er sket mere med chimpansen, end der er sket med mennesket. Vi har set vores evolution gået langsommere end chimpansens.
Hold da op. Det er jo ikke den gængse holdning, man har til det.
Nej, eller, vi har sådan en tendens til at sige, at mennesket er jo toppen af evolution, og vi har den der fantastiske hjerte, og vi har bygget måneraketter, hvad ved jeg. Selvfølgelig må det være gået lynhurtigt for os mennesker her. Nej, det kommer lidt an på, hvad du kigger på, vil jeg sige. Altså, hjernen er jo fantastisk, og det kommer vi måske også til at snakke om senere. Men det er ikke nødvendigvis noget, der kræver de store forandringer. Så chimpansen har muligvis været den, der virkelig har forandret sig, og dens gener har virkelig ændret sig. Det kan så ændre sig hos mennesket i fremtiden, det er en anden sag.
Men der er jo en interessant ting, altså hvis man skal sige det sådan poppet, så er der et tidspunkt, hvor mennesket får fart på, som du kalder det. Mm. Sandsynligvis fordi vi begynder at spise kød, som er godt brændstof, og derfor begynder vores hjerner at vokse, og så begynder vi at kunne bruge værktøj, og så er det, kan man sige, det hedder det jo ikke evolution, men vi vinder kapløbet over for de andre abearter, der var ligesom os, ikke?
Ja, vinder og vinder. Jeg vil godt se dig flytte ind i hos en flok gorillaer.
Men det er præcis der, jeg vil hen, fordi på det tidspunkt har der været 250 menneskeabearter eller et eller andet. Rigtig mange flere, end der er nu i hvert fald. Men det er alligevel os, der er her i dag, og der er kun 3-4 stykker tilbage af de andre, ikke? Og de bor stadigvæk i træerne, men vi bygger måneraketter i dag.
Jo.
Og der er det jo, man tænker, hvis vi skal slås med en familie chimpanser om de modne frugter i et æbletræ, så er det dem, der kommer til at spise frugterne, ikke os?
Det er stensikkert.
Hvorfor er det, at det så bliver også alligevel? Fordi vi må jo have klaret os bedre end dem på et tidspunkt, siden vi har haft ro til at udvikle os.
Det er jo, hvis vi kigger på sådan en verden i dag, hvor vi er 7 milliarder mennesker, faktisk fylder verden ud med mennesker, og vi er overalt. Det er jo faktisk et relativt nyt fænomen, jo. Inden for de sidste 250 år, der er menneskeheden jo simpelthen vokset fra under 1 milliard, langt under 1 milliard, og så op til de 7 milliarder, vi er i dag. Og går der 10.000 år tilbage i tiden, så var der altså ikke ret mange mennesker på kloden. Så den der tilsyneladende succes, det er jo ikke en tilsyneladende succes, vi har jo faktisk bosat os overalt, også på Antarktis og alle mulige steder, det er noget ret nyt. Hele vores forhistorie, næsten al vores forhistorie, foregår egentlig i stille og roligt, godt gemt, for en alien, der kom til jorden og skulle undersøge biodiversiteten på jorden for 2 millioner år siden. Der skulle han altså lede rimelig længe, før han fandt et menneske, vil jeg tro. Det var ikke noget, vi bare lige fandt. Der vil være flere elefanter, for eksempel. Så det er noget, vi synes i dag. Det er fordi, vi jo simpelthen har haft den der fantastiske industrielle revolution, den der historie indtil for nylig, at vi bilder os ind, at vi har kronen på værket. Og så åbenbart også er i stand til at ødelægge det hele, hvis det skal være. Men det er egentlig lidt et bedrag. Altså, vi er dygtige. Der er ingen, der har en hjerne som os i dyreverden. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Vi er utrolig gode til at bruge redskaber. Men altså, prøv lige at smide alle redskaberne og glemme at bruge ild, og så prøv at leve ude i en skov, der du vil dø af sult, simpelthen. Og der er nogen, der er bedre end os. Og det er det, der ligesom er kernebudskabet, hvis man sådan skal kigge på evolutionen, at der er jo ikke nogen, som vinder over alle andre. Man kan være god til nogle ting, man kan være bedre end andre til nogle ting, men der er altid nogen, der kan slå dig på et andet område. Ellers havde vi heller ikke haft de her, 8-80 millioner arter, vi har på jorden i dag. Så ville der jo være nogle få tilbage, og der kunne ligesom klare det hele. Sådan er det bare ikke. Man er ikke mester i alting, og chimpansen er altså bedre til at fange bananer, end jeg er.
Men netop når man siger det, at den er bedre til at fange bananer, end du er på et tidspunkt, der boede vi jo ligesom aberne. Mm. Det kan godt være, at vi boede mest på savannen eller sådan noget, men vi boede jo ligesom aber, og ville også rigtig gerne spise de modne frugter. Ja. Og det ville aberne også. Ja. Og der var flere abearter dengang. Ja. Rigtig mange af dem er blevet udryddet, sikkert blandt andet af os, eller, måske også af de aber, der klarede sig bedre, men der er i hvert fald ikke ret mange tilbage af dem. Så vi klarede os bedre end dem, og vi blev mange nok, til vi kunne udvandre osv. Der må være et eller andet, der har gjort, at vi klarede os bedre. Fordi de ville også gerne spise ådslerne, og de ville også gerne have spist noget kød, hvis de kunne. Alt det mad, vi har ville spise, har de også ville spise, men vi har spist det.
Ja, jeg er faktisk ikke så sikker på, at de andre aber, vi er særlig interesseret, bortset fra nogle få chimpanser rundt omkring, der kan finde på at spise kød, så er der egentlig ikke ret meget. Altså en gorilla for eksempel. Man har aldrig nogensinde set en gorilla, der spiser kød. Den er 100% vegetar. Og indtil for nylig troede man faktisk heller ikke orangutanger på nogen som helst måde kunne finde på at spise kød. Det viste sig faktisk, det kunne de godt alligevel. Men det er ikke noget, der betyder noget i det store regnskab. Det, der betyder noget, det er, at mennesket specialiserede sig til en helt anden kost, end aberne gjorde. Og i øvrigt, at vi sådan har udviklet os i det østlige Afrika. Og i det østlige Afrika, der var der altså savanne, og der var dermed ikke ret mange menneskeaber. Det var der, de var alle sammen i Vestafrika. Vi havde simpelthen Østafrika for os selv, og vi gik ud på savannen, og vi begyndte at vandre. Vi vandrede faktisk ud fra Afrika. Vi besatte Asien og kom tilbage til Afrika. Det er en lang og indviklet historie. Stille og roligt og passede vores eget liv og havde nogle specialiseringer, som gjorde, at vi faktisk ikke behøvede at konkurrere med aberne om det her. Så jeg tror ikke, der har været de store clashes imellem de her aber og så også i fortiden.
Det er lidt ærgerligt. Jeg havde ligesom tænkt, at det var nok, der var sket et eller andet spændende. At vi kunne et eller andet, som de ikke kunne.
Det kan vi også. Vi har nogle helt utrolige evner. Altså, tænk bare, nu står vi her og snakker i en meget velordnet samling, hvor man bruger symboler for at fortælle, hvad det er for nogle ting, vi kigger på, og du lyder som en intelligent mand, ikke? Og så videre, så videre. Det er, vi er en helt anden slags dyr. Vi er en anden liga, end aberne er. Det er stensikkert. Og der er vi altså rigtig, rigtig dygtige til at lave de her symbolladede, kunstige samfund, kunne man næsten sige, med arbejdsdelinger og sådan nogle ting. Det har aberne ikke rigtig fundet ud af. Det er en del af vores evolution. Men alligevel, det er ikke så længe siden, vi fandt på det her. Altså sådan noget med at bruge alfabeter og have bysamfund, hvor folk havde hver deres funktion og sådan nogle ting. Det er jo ikke længere end 5-6.000 år tilbage i tiden. Det er jo ingenting i menneskets evolution.
Hvornår kommer syndfloden? Det er udgangspunktet for Ole Fogh Kirkebys samtale med Catherine Richardson, der er professor i oceanografi ved Københavns Universitet. Ole er professor i ledelsesfilosofi på CBS og er ligesom Catherine optaget af bæredygtighedsproblematikken. For hvor stor en katastrofe skal der til, før menneskeheden tager de klimamæssige forandringer alvorligt?
Det er jo det, der er det store problem med bæredygtigheden. Det står faktisk i en vis forstand uden på det her tårn. For der er jo en rebus, som Christian IV selv lavede, som faktisk oversat betyder, der er tetragrammatoner, altså de fire, konsonanter i Guds navn, som ikke skrives med vokaler på hebraisk og læses fra højre til venstre. Altså Jave, må Gud, belære, eller må Gud belære og dirigere retfærdigheden ind i Christian den 4.s hjerte, og så er der tegnet et stort hjerte. Men at der står egentlig bare, et dirigere, som man også kan betyde, eller så er der dirigere ind i, og så er der svær. Svær kan betyde retfærdighed, men det kan sådan set også betyde evnen til grineren, til kritik, til at skælne, som det hedder på græsk. Så, og det er jo det, som vi skal have de folk, der ikke interesserer sig for bæredygtighed, til at forholde sig til. Og der vil jeg så sige, den letteste vej er måske klodernes kamp, altså skrækscenariet, ikke? Men det burde jo være en tilbøjelighed, det burde jo være en positiv velvilje, som drev folk til bæredygtighed, og ikke angst for at gå under.
Jeg tror absolut ikke, at man kommer nogen vej med gloom and doom. I øvrigt skulle vi måske se... nogen vej med. Men jeg synes, vi skulle måske lige fortælle lytterne, at den studie, du har inviteret mig ind i, er helt op ved toppen og rundtårn, og vi har kæmpet noget for at komme herop, og det er et fantastisk sted. Men det er det højeste radiostudie, jeg nogensinde har siddet i. Men som jeg sagde, jeg tror ikke, vi kommer nogen vej med at diskutere gloom og doom. Jeg tror faktisk, hele spørgsmålet lige nu, og det så man faktisk i Rio plus 20 forhandlinger, det er det der med at få hovedet omkring, at nogle af de ressourcer eller tjenester, som jorden giver os, er begrænset. Altså, vi kan bare ikke blive ved. Vi har baseret vores vækst indtil nu på, at vi kan altid gå ud og få mere af et eller andet. Når vi siger ressourcer, så plejer man at tænke på olie og gas og metaller og diamanter og alt det der. Men i virkeligheden er jorden selv en ressource for os. Altså, vi har en fælles atmosfæriske affaldsdepot for vores drivhusgasser. Og det har en vis størrelse, hvis vi gerne vil holde temperaturstigninger til inden for 2 grader, og det har jo politikerne gjort ved COP15, som jeg i øvrigt mener var en succes, men det kan vi måske snakke om senere. Så hvis de siger 2 grader, så kan forskerne komme og sige, okay, vi ved, hvor stor den ressource er, vi ved, den er halvfuldt, vi ved lige præcis, hvem har brugt den første halvdel, så hele diskussionen handler om, hvem skulle få retten til at udnytte den sidste halvdel af den ressource. Vi, som har brugt den første halvdel, kunne måske godt vende om til dem, der ikke har haft en chance nu, og sige, nu er det jeres, det tror jeg ikke kommer til at ske, og det er en af grundene til, at de forhandlinger går lidt i hårdknud. Men i bund og grund handler det helt om ressourcer, og at vi er 7, snart 9 milliarder mennesker, og vi kan ikke længere operere, som om der er ubegrænsede ressourcer til rådighed. Det er interessant for mig, at det billede, der er taget mest, eller downloadet mest fra nettet, det er et af jorden taget fra rummet. Og når man kigger på det billede, så er det for mig indlysende. Når vi har brugt dem, hvor skulle de ressourcer komme fra? Alligevel er det enormt svært at få mennesker i daglig dag, men altså også politikere, til at acceptere, at der er nogle grænser, der er en rammer, inden for hvilke vi skal have vores vækst. I Rio plus 20 her i juni, så forsøgte EU at få noget, der hedder planetary boundaries, altså grænser for, hvor meget jorden kan egentlig levere til vores vækst, nævnt i slutaftalen. Det gik USA voldsomt imod, og i øvrigt var der også nogle tænketanks, ligesom man har omkring klima, der de kunne bevise, at det var ikke begrænset, og der var altså ikke, altså du tror, det er løgn, men altså de ja. Mener altså, selvfølgelig er der ikke nogen begrænsning for, hvor jorden kan servere til vores vækst. Så USA gik voldsomt imod, at det skulle nævnes i sluttekst, og det gjorde G77 også, fordi de siger det her som endnu en gang, hvis man går ind og siger, jamen der er grænser derovre, der, altså det, som endnu en gang at sige, nu kan I ikke have adgang til de ressourcer og den vækstmulighed, som vi havde. Og i slutdokumentet, så nævner man overhovedet ikke, at der kan være nogle grænser for, hvor meget vi kan tage. Og medmindre vi begynder at få den idé indbords, at vi skifter vores mentalitet, fra værende det, jeg kalder for en hunter-gatherer, altså en jæger-samfundsmentalitet, altså at ressourcer er ubegrænset og er der for os at tage af dem. Medmindre vi kan flytte den til, at vi er en del af den her jord, en vigtig del af den her jord, og det er vores ansvar, hvis vi skal altså fortsat blomstre som en art, og det gør vi, må man sige, så skal vi altså overtage et vis ansvar. Vi skal forvalte vores forhold til de ressourcer og den natur, og det betyder, at vi skal gøre det inden for visse grænser, ligesom vi forvalter vores fiskeri eller alt andet. Og det tror jeg, den proces er i gang, men det går altså ikke hurtigt nok.
Det er jo nogle voldsomme, både globale og nationale politiske problemer. Ikke? Det er jo interessant, at præsidentvalget i USA, som Danmark danske medier virkelig dækkede for meget efter min mening, så der var det jo i og for sig ikke et tema. Men lige nu, så er både på CNN og BBC, der er de vildt optaget af det faktum, at Kina skal til at udbygge sin infrastruktur. Det er der selvfølgelig flere årsager til, fordi Kina jo ejer en hel del af USA allerede. Men det er klart, at udbygningen af Kinas infrastruktur er en ekstrem trussel mod netop retten til at bruge den sidste halvdel. Ikke? Så er der en anden, der den ene dobbeltmoral, ikke? I stedet for at feje for egen dør. Ikke? Den anden er faktisk, at der er nogle grupper i USA, som er ekstremt optaget af forurening, drivhusgas osv. Og det er faktisk CIA og militæret, for de skal forsvare landet. Ja. Ligesom, meget morsomt, det var også dem, der i sin tid CIA finansierede den amerikanske minimalisme, ikke, med Pollock og de der gutter. Avantgarden for at vise sådan noget, kan man lave i USA. Ikke? Men altså, og det kan man ikke isolere nogen. Men nu er det en lidt anden dagsorden, de har. Ikke? De ved jo godt, at der er tørk i USA, og de ved godt, hvad disse ting forårsager. Så vi har sådan en underlig ting, at på det politiske plan, der griber man simpelthen ikke overhovedet om nældens rod. Man forskyder problemet på den ene side, man fokuserer offentlighedens opmærksomhed på det, der sker i Kina, og formodentlig også det, der skal ske i ulandet, ikke? For det er jo det her problematikken, at de skal jo have lov til at komme op, eller skal de? Og så, nu hedder det, sidder man samtidig og forbereder sig på, at nu skal vi have nogle drastiske foranstaltninger, når det kommer.
Ja, ja, men altså det er altid lettere at løse andres problemer end ens egen, ja, ikke mindst når vi taler om økonomi. Men du har ret, at vi kan ikke komme udenom, at hele den her diskussion har en hel del med etik at gøre også. Og vi taler om, at vi har en begrænset mængde af ressourcer, om det er en affaldsstørrelse på en affaldsdepot, eller om det er vores fossile brændsler. Vi har en begrænset mængde af ressourcer, som vi er nødt til at lave nogle mekanismer til at dele med snart 9 milliarder mennesker. Og vi har ikke nogen global regering, der kan gå ind og tage beslutninger for os. Og det er en enorm spændende tid. Altså, og jeg siger, at det er bekymrende selvfølgelig. Jeg tror, det er den største udfordring, som vores art som samfund nogensinde har været udsat for. Men jeg tror, det er muligt at løse. Men altså, det kræver, at politikerne ikke mindst er villige til at acceptere og erkende de randbetingelser, som vi egentlig har for vores vækst. Den her fokus på vækst hele tiden, uden at ligesom stille spørgsmål ved, om den vækst kan fortsætte. Og vi ser det hele tiden. Vi ser i Millennium Goals, altså for omkring bæredygtighed på jorden, altså alle mennesker skal have adgang til fersk vand. Undskyld mig, er der nok fersk vand til alle mennesker? Der er ikke rigtig nogen, der har stillet det spørgsmål og lavet den analyse. Og mange har en fornemmelse af, at det er teknologien. Teknologien vil hjælpe os ud af det her, ja. Og vi har bare ikke fundet den teknologi endnu. Teknologien, det er klart, at teknologien vil hjælpe, fordi teknologien kan hjælpe os til at bruge de ressourcer, vi har, mere effektivt, at genbruge de ressourcer, som vi har, måske finde alternativ for hvis af de ressourcer, som bliver truet, men det er ikke alle ressourcer, der egentlig kan substitueres, at vi kan finde noget andet for. Men teknologien, altså i bund og grunden, alt det her handler om energi. Det handler om, altså det er fossile brændsler, og alt det der er et spørgsmål om at få adgang til energi. Teknologi kan ikke danne energi. Det er termodynamikken, der fortæller os det. Så altså, teknologien kan hjælpe os mindske symptomerne, det kan hjælpe os til at være mere effektiv, men den kan ikke gå ind og fjerne den ultimative problem, at der er grænser for nogle af de her ressourcer, som vi er afhængige af.
Så vi har grænserne for ressourcerne. Det er selvfølgelig noget rent fysisk. Altså det er jo naturen, men det er også der har selvfølgelig pressegrænserne. Men på den anden side har vi vel det fænomen, der hedder privat ejendomsretten, ikke? Som jo hedder det, næsten gør det umuligt at forestille sig en ikke-vækst i landene. Nu har det også været sådan, så væksten har jo så at sige kompenseret fra manglende social lighed, ikke? Og blandt andet velfærdssamfund, velfærdsmodellerne, som nu er ved at blive afviklet, ikke? De har jo været i de skandinaviske lande, de har i hvert fald været skabt gennem vækst. Men i det øjeblik, man skal holde op med vækst, kan man også begynde at tænke fuldkommen nye fordelingsformer, ikke? Sådan som nogle unge mennesker gør, og som arkitekter også gør, når de siger, at vi skal dele ting, ikke? Altså, en boremaskine, det er et berømt eksempel, så man bruger 2 timer om året, ikke? Den kan 20 mennesker dele osv. Vi skal til ting, men det er igen privat ejendomsret, men det er jo meget større målstok, vi skal tænke det, ikke? Fordi hvis vi skal genskabe regionerne i det her land, for eksempel, gå imod metropoliseringen, ikke? Som er fuldkommen voldsomt på verdensplan hele tiden, ikke? Så det hele handler om den der private ansvaret, og det gør det ikke bare nationalt, det gør det jo også, som du selv har sagt, indirekte i hvert fald, globalt, ikke? Ja. Altså, vi skal give de andre retten til at udnytte deres egne ressourcer, og så og til at udnytte jordens ressourcer. Ikke? Og det er meget svært, når nu Kina for eksempel har gennem de sidste 30 år, siden Mao faktisk har sat sig tungt på alle ressourcerne, eller halvdelen af ressourcerne i Afrika for eksempel.
Ja. Ja.
Og så videre, ikke? Og befale over Kina, det er så ikke det nemmeste, vil jeg tro.
Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Og du rører med mange... Du rører med mange rigtig spændende spørgsmål der, Ole. Altså, først lad os tage det der med vækst. Altså, der er mange, mange ud på den ødeligere venstrefløj, han har sagt, er virkelig ud efter begrebet vækst. Jeg tror ikke, at vi dræber vækst. Og rent faktisk vil jeg sige, at når der er så mange mennesker på den her jord, som er sulten og ikke har et ordentligt sted at bo og fersk vand, så har vi altså behov for vækst. Det har det globale samfund. Det kan meget vel være, at vi er nødt til at omdefinere, hvad vi mener med vækst.
Det er det.
Og få nogle af de såkaldte marginalomkostninger mere ind i vores vækstbegreb. For eksempel altså, ting som, jeg kiggede på nogle data fra Arktis for nylig om kviksølv og alle de effekter fra kviksølv, altså, som der er i Arktis. Hvor kommer den kviksølv hovedsageligt fra? Det kommer fra kul. Afbrænding af kul og olie. Altså, og det har vi ikke ind i vores omkostninger, i Nej. Hvor billigt det er at bruge kul. Så der er masser af gode eksempler på, hvorfor vi bliver nødt til at gennemtænke vores vækstbegreb. Og så selvom jeg er amerikaner og fødsel i hvert fald, så tror jeg altså ikke på en fri marked. Jeg tror ikke, der er noget som helst. Der er ikke noget fri marked, fordi markedet skal altid have nogle randbetingelser, der er sat af de politiske, altså den politik, som man har. Og det gælder, undskyld jeg siger det, også i USA. Jeg bliver nok skudt, men sådan, sådan er det. Og derfor bliver vi nødt til at arbejde med de randvilkår, som vi giver vores markedssystem. Og det kan godt være, at det skal være helt andre modeller. Jeg tror ikke, vi kommer til at fjerne ejendomsret, men det kan meget vel være, at den kommer til at nedtone sin del. Der er rigtig mange unge mennesker nu, som ikke ser mine PhD-studerende. Der er ingen af dem, der ejer en bil. Da jeg var i deres alder, det var uhat. Nu kunne jeg vise, at jeg var voksen, fordi jeg ejede en bil. De ejer ikke en bil, de er en del af en leasingordning, og de bruger en bil, når de har behov for en bil. Og det kan godt være, at der kommer mange ting, altså samfundet kommer til at ændre sig meget som tiden der går. Så er der det der med de forskellige land, og at vi har ikke nogen globale governance eller regering, der kan tage de her beslutninger for os. Nej, men jeg tror faktisk, at der er meget, der tyder på, at man vil begynde at lave nogle slags klubber. Og klima kunne godt være et meget, meget vigtigt område til at lave en klub på. Og Europa og Kina, altså Kina bliver ofte fremført som the bad guy i det her, men der er også rigtig mange gode ting, der sker i Kina lige nu. Netop fordi Kina, om nogen, er overbevist om det her ressourceproblem, og at det ikke er uendeligt. Og i Kinas femårsplan nu, så har de 7 pilotprojekter for en pris på kulstof. Og det er kun pilotprojekter, men det er deres 7 største byer, så det er en pilotprojekt på størrelse med altså noget i Europa. Og de gør det, fordi formentlig, fordi de kan godt se, at det er vigtigt, at vi får en pris på kulstof, så vi får fremmet den udvikling væk fra en begrænset ressource. Og vi har samme problem i Europa. Vi er meget, meget energisårbare. Det er de ikke så meget i Nordamerika. De har masser af kul og noget skifergas og olie og alt. Men i Europa og i Kina, så er vi altså meget sårbare på energifronten. Så det kunne godt forestilles, for eksempel, at vi dannede en klub. Og når man har den klub, hvis den er tilstrækkeligt stor, selvom det ikke er en global governance eller en global regering, så kunne man godt begrunde at bruge nogle handelsrestriktioner osv. mod nogle af dem, som ikke er en del af klubben. Der skal selvfølgelig være en fordel at være med i klubben. Så jeg er ikke overbevist om, at vi ikke kan bruge de redskab, okay, vi bliver nødt til at arbejde noget med dem og udvikle dem, nogle af de redskaber, vi har ved hånden i dag, til at egentlig komme til der, hvor vi gerne vil hen, for at vores art og vores samfund kan overleve.
Forfatter Ib Michael har siden han var barn været dybt fascineret af universet, Niels Bohr og ikke mindst højenergifysiker Holger Bech Nielsen, som han sågar har bygget en romanfigur op omkring. I observatoriet i toppen af Rundetårn taler de to om paralleluniverser, mørkestoffer og menneskets forhold til begrebet tid.
Jamen altså, det synes jeg er så spændende. Det er jo den slags ting, der gør, at man kan få lov til at fylde ud ind imellem med sin fantasi. Og, i den roman, jeg beskrev for dig før, Sorte Huller, hvor du står med den unge studerende, som er min fortæller, der siger du så på et tidspunkt til ham, mens du er ved at gennemgå hans regnestykke, ja, men det ville føre til forudsigelsen af parallelle universer, og det kan de ikke lide. Ja. Det må så have været, det er jo lidt også sådan, det er i forskernes verden. Der er ting, vi ikke kan lide. Der er ting, som vi helst ikke vil opgive. Og derfor holder vi måske en gang imellem lidt for længe fast i standardmodellerne. Og jeg ved jo også godt, jeg kan jo sagtens tillade mig at fantasere, for jeg er jo bare forfatter. Og I står jo mere på mål for, at de forsøg, I udfører, de skal rent faktisk holde. Og jeres resultater skal rent faktisk stemme. Ja. Så det respekterer
nu må jeg hellere fortælle jer teoretikere, Alexander. Og jeg er ikke sikker på, om man skal sige, at teoretikerne er for tilbageholdende med at komme med vanvittige fantasier.
Ej, det synes jeg heller ikke, ja.
Måske kunne man sige det modsatte, altså. Men det er jo sådan en vurdering af, hvor langt man vil gå. Fordi der er jo i litteraturen en enorm masse forskellige udviklinger af, hvordan teorien kunne være. Og der er enormt mange versioner af, hvordan du kunne få superstrengteorien til at fungere. Og der er næsten diskuteret hver enkelt lille mulige afvigelse fra naturlove osv. Men der er jo masser af sådan vanvittige teorier, som man næppe kan tro, at vi selv tror på som teoretikere, for vi kunne nærmest ikke tro på dem alle sammen, fordi de fleste af os har skrevet nogen, der er i modstrid med hinanden. Så kan vi jo stadigvæk måske have nogle forskellige sådan fordomme, men vi kan jo aldrig være helt sikre. For eksempel er der mange idéer til, hvordan der kommer ind paralleluniverser. Det er der faktisk flere måder, jeg kunne fortælle om idéer til paralleluniverser.
Ja, men det er jo sådan noget, det er jo sådan noget, jeg så frygtelig gerne vil have dig til. Den sidste roman, jeg skrev, hedder Orbit. Og der må jeg altså sige, den var der ikke nogen anmelder, der forstod. Det havde jeg heller ikke regnet med. Men den er skrevet ind i den model, der hedder Calabi-Yau-universet. Den er nemlig delt op i 9 forskellige dele. Og i de 9 forskellige dele interagerer tid og rum hele tiden med hinanden på en uforudsigelig måde. Det virker, som om personerne rejser i tiden. Men det gør de ikke, for de rejser i parallelle dimensioner. De rejser i parallelle universer. I virkeligheden springer de i tiden, i stedet for at rejse i tiden, som om tiden var et stort sammenhængende kontinuum. Det er jo sådan nogle muligheder, man har, fordi at det kan man jo bare lave i en roman, og så kan man prøve at få folk til at æde den. Ikke?
Nu må jeg hellere tilstå, at den mest populære version med Calabi-Yau-rum, den har lidt anderledes forestilling, end jeg tror, at du har. Fordi der er ekstra dimensioner, og de er beskrevet ved Calabi-Yau-rum. Men for at få det til at stemme nogenlunde, så er det bedst, at dette her Calabi-Yau-rum, som er et rum med en anden geometri end så vanlig rum, så det er bedre, det er ret kompliceret overhovedet at beskrive det, og vi skulle næsten have Calabi eller Yau til at komme ind og gøre det. Men det er bedre at tænke på det som sådan analog til overfladen af en ballon eller en fodbold eller sådan noget. Ja. Og så er det sådan, at vi behøver måske slet ikke denne her brain, vi talte om. Det er en alternativ måde. Vi kunne tænke os, vi havde de ekstra dimensioner, men hvis jeg går ud i en af de ekstra dimensioner, så kommer jeg straks tilbage på den anden side.
Ja.
Og det vil jeg kalde sådan groft, at vi har krøllet den ekstra dimension op.
Ja.
Og nu med Calabi-Yau, der har vi så krøllet 6 af dem op.
Ja.
Og derfor kan man næsten påstå, Vi havde 9 plus 1 dimension grundlæggende. Det var det, superstrangteorien forudsagde. Så har vi krøllet 6 sammen, fordi det Kalabiau-rummet er. Og der er sådan grunde til, at det ville være smukkest med Kalabiau-rum. Og så er der lige 3 plus 1 tilbage. Hurra, det er lige ved, det stemmer, ikke?
Men de 3 plus 1, der er tilbage, er de relateret til tid så, eller hvad?
Ja, den ene er tid. Det er derfor, jeg siger 3 plus 1. 3 rum og 1 tid. Så det er bedre måske at sige 1 plus 9. Så er det ligesom forklaret, at det skal være 9 rum og 1 tid.
Jamen, er vi så ikke
der, men det betyder så, at det er meget kort, man kan komme i det der Kalabiau. Så det er måske bedre at forestille sig, at i de ekstra dimensioner, der er vi på grund af kvantefluktuationer eller andre grunde, så brede og så tykke, så vi fylder hele universet i den retning ud. Så i de ekstra 6 dimensioner, der er vi for klodset til overhovedet at opdage dimensionen, fordi den er for kort.
Ja.
Og afstanden, som er den typiske, der er brug for, den skal i virkeligheden helst være meget lille, for ellers så får man nogle gates-koblinger, der er meget svage. Så der er i virkeligheden en vis form for eksperimentel evidens for, at de er små. Men det er ikke... Altså, der kan laves mange snedige modeller, og jeg er sikker på, at der er nogen, der kan komme udenom det. Men det mest simple ville være, at de er små i afstand, sådan at man... at de er meget mindre afstand, vi kan udforske i vores egne dimensioner. Så derfor, med den nøjagtighed, man ligesom kan arbejde i praksis, så er de nærmest uendelig små, men de er ikke uendelig små. De er der, men de er meget små. Ja.
Og det er lidt det samme, som hvis man beskylder en elektron, spin i en elektron, for at være udtryk for en tidsrejse. At i spindet rejser elektronen, så at sige, baglæns i tid. Det er så kortvarigt, at vi kan ikke bruge det til noget i praksis. Altså, du kan ikke forestille dig, med den viden, du har, at man ville kunne rejse i tiden.
Ja, vi forestiller os jo, at vi rejser i tiden. Altså, der er jo masser, der snakker om sorte huller. Ja. Altså, både sådan mere populære science fiction, og du har formodentlig også set en eller anden... Nej, sorte huller, nej, mere ormehuller er det, man normalt taler om. Og dem er der jo skrevet meget om, også om umulighedsteoremer, at de ikke fungerer osv. Men der er jo... altså, man har diskuteret mulighederne meget, og det, altså, du kan principielt lave sådan nogle ormehullers geometri, men så skal du have en tyngdekraftfelt, der kan realisere det, og så går det som regel, eller så går det ikke godt, fordi den skulle helst have negativ energi, og så bliver det noget... Det er ikke så rart, ikke sandt?
Altså, det kan vi ikke lide.
Nej, i virkeligheden ikke. Men i kvantemekanikken kan du have sådan ting, der fluktuerer, så derfor måske på meget korte afstande bliver det noget andet. Men okay, så kommer der måske andre problemer. Men det er ikke så nemt at komme få ormehullerne rigtig realiseret. Men man har jo tænkt meget på det, ikke sandt? Og det er jo sådan en mulighed. Hvem ved, hvad der kan blive fundet på, ikke?
Ja, og det var derfor, jeg ville ønske, at der var nogle flere mennesker, der ville interessere sig brændende for kvantemekanik. Fordi at siden jeg var dreng, og siden jeg stod her i rundetårn og kiggede op på et stjernehimmel og begyndte at læse bøger af det, der har jeg været totalt optaget af det univers. Jeg har læst så meget, jeg har jo selvfølgelig af gode grunde kun læst populærvidenskabelige ting om det, men jeg synes, det har været mig til en uendelig stor inspiration. Og du er virkelig en af dem gennem tiderne, der er blevet ved med at inspirere mig, fordi jeg synes, det forekommer mig, at du har en åbenhed og en nysgerrighed, der ikke bliver lukket af den viden, store viden. Du er professor og partikelfysiker i verdensklasse, men du er ikke lukket for din store viden. Du har hele tiden holdt dig åben for, jamen, hvad nu hvis, og man kunne jo forestille sig af det. Det synes jeg, at du sidder her og bekræfter i den grad.
Jo, men det kan vi jo gøre, altså. Det er jo det, der lidt er nichen for teoretikerne også, at vi skal holde os åben for nogle muligheder. Måske kunne man argumentere for sådan en indstilling ud fra, at nu kører vi med disse LHC, den store Large Hadron Collider-maskine, og den koster milliarder, og der går år imellem. Og så Og så disse her teoretikere, vi er trods alt meget billigere. Vi skal kun have lidt løn og lidt computer og rejse lidt rundt og den slags. Det er meget billigere end selve eksperimentet, som skal bygges op af mange mennesker osv. Og derfor så er det måske meget godt, at vi giver de bedst mulige chancer for, at eksperimentalfysikerne kan kigge efter de ting, der burde kigges efter. Fordi der er jo også et problem, at det der med at kigge i sådan en accelerator, det er ikke så nemt. Altså, det gør man så måske ikke forestilling om, hvis man ikke arbejder med det. At for at finde ud af, hvad acceleratoren laver, så laver man først og fremmest computerprogrammer, der simulerer, hvad der skal komme ud af den. Og så sammenligner man med det. Og denne her computer, den laver sådan set et fuldstændig simuleret eksperiment med alle detektorerne og med teorierne bag og så videre. Og så går det altså indtil nu forbløffende godt, bare med at bruge standardmodellen. Men det håber man selvfølgelig på, at det ikke gør, fordi man vil gerne se noget nyt.
Jo, men vi siger, at universet har en begyndelse, Big Bang, og en ende. Det diskuterer vi så, for den kan vi aldrig nogensinde komme til at opleve. Men er det i virkeligheden ikke, fordi vi selv har en begyndelse og en ende? Jeg mener, vi bliver født ind som en klump celler. Vi kommer til syne i verden som et foster, som et lille baby. Vores celler begynder at vokse, og på et eller andet tidspunkt har de overskredet grænsen, og så begynder de at ældes. Og så folder vi os sammen igen som et univers, og til sidst er vi døde og væk, eller hvor er vi så kommet hen? Er vi kommet ind i et ormehul? Er vi kommet ind i en lille niche af universet, som vi kalder døden? Hvad sker der her? Det ved vi alt sammen ikke. Men det har skabt i os et begreb om tid, der går. Mm-hmm. Og hvad nu, hvis tid kun er aldring? Hvad nu, hvis tiden ikke findes i universet? Kan du forestille dig det? Tid er et aldringsbegreb, som er indbygget i vores celler, som vi spejler ud på universet. Men i det virkelige univers findes der ikke tid, ingen begyndelse, ingen ende, ingen forestillinger af den slags. Hvad siger du?
Ja, nu har du flere spørgsmål der, ja. men jeg skal måske først tilstå, at jeg forestiller mig jo, at lave forsøg på, kunne vi nu ved en eller anden spekulativ historie om, hvad de mest grundlæggende naturlove var, som er meget langt måske fra både standardmodellen og det, som man oplever til daglig. Kunne man der lave en teori, som så ligesom kunne forklare, hvorfor der kom en tid ind? Ikke? Vi vil gerne lave en teori for, hvorfor der skulle være en tid. Jeg har skrevet papirer om det. Men der er nok ingen, der tror på den, inklusive mig selv, ikke sandt? Jeg tror, at det der med tiden, det er nok noget af det, hvor vi hænger mest i sådan nogle fordomme.
Ja.
Jeg tror, at flertallet af mennesker, de tror på sådan en tidsopfattelse, at de tror nærmest ikke, at fremtiden eksisterer.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så er det selvfølgelig fuldstændig rigtigt per definition, hvis man siger, at fremtiden eksisterer ikke endnu.
Ja.
Det kan man ligesom ikke modbevise. Men der er en filosof her, Jan Feje, som skriver om disse tidsfilosofier. Og det er næsten sådan, at der er folk på vores eget institut, som mener, at sådan noget som baglæns kausalitet, det er fuldstændig selvmodsigende. Det mener jeg nu ikke. Så jeg mener, at det er det mindste, ligesom Jan Feje vil sige, ikke selvmodsigende, at fremtiden kunne influere os. Og hvis man begynder at kræve det, at sige det, så har man måske allerede ved at nærme sig en forestilling om sådan en tidsforestilling, hvor fremtiden, så at sige, eksisterer. Hvis det har nogen mening at diskutere det spørgsmål, men det er i hvert fald et synspunkt, som jeg tror, jeg har hørt Jan Feje tale og haft indtrykket af, at jeg var måske den eneste i forsamlingen, der troede det på den måde, at fremtiden eksisterede.
Ja, så vil jeg
Men
melde
han
mig...
har klassificeret det i forskellige synspunkter A og B.
Så vil jeg melde mig til den forsamling.
Ja.
Jeg har skrevet to romaner, hvor begrebet baglæns kausalitet er hele omdrejningspunktet.
Ja.
Den ene roman hedder Kejserfortællingen, og der er der en kriger
i en fjern, fjern fortid. Han går ud og erobrer sig en sjæl fra et menneske, der tilhører en fremtid. Og dermed bliver han årsag til, at der sker en hel masse i hans egen tid. Altså baglæns kausalitet. Det er den ene roman, den hedder så Kejserfortællingen. Den anden hed Kejserens Atlas. Der vender vi hele tiden tilbage til Shogunens hemmelige have i Japan, hvor der også optræder baglæns kausalitet for begivenhederne. Den tanke har jeg arbejdet meget med, fordi alene af den grund, ikke fordi jeg har nogen ambitioner om at bidrage til partikelfysikken, of course, men fordi at jeg synes, det er den slags omvendinger, som er befriende for vores tankegang, ligesom da Niels Bohr forestillede sig, at en partikel også kunne være et bølgefænomen.
Ja, jamen det tror jeg er rigtigt. Altså, nu er jeg jo måske selv en af dem, der ligefrem tror, at jeg har fremstillet tilfælde af baglæns kausalitet. Og det må jeg hellere fortælle, at jeg har måske lidt berygtende fortalt om, at disse acceleratorer, som laver en Higgs-partikel, og Higgs-partiklen, det er den partikel i standardmodellen, som man venter skal være der, fordi man har brug for den til at give masser til andre partikler. Men den er endnu ikke fundet.
Det er den, der bliver kaldt Higgs-boson også.
Ja, den hedder Higgs-boson. Nu kalder jeg den Higgs, som sådan et kælenavn, men den hedder Higgs-bosonen eller Higgs-partiklen. Ja. Og Higgs-bosonen, fordi den tilhører en klasse af partikler, der hedder bosoner, og som er dem, for hvilke man kan lave lasere. Ligesom lyspartiklen, der kan man lave lasere. Så kunne man drømme om en gang at lave lasere med Higgs-partikler. Men hvis de partikler, der ikke tilhører klassen af bosoner, men den modsatte klasse, fermionerne, dem kan man aldrig håbe på at lave lasere med. For eksempel elektronen. Holger, men det var nu et lille sidespring. Ja.
Holger, må jeg spørge dig om ting? Ja. Læser du nogensinde science fiction bøger?
Det er meget lidt. Jeg var meget ivrig, så meget ung med Jens Lyn og sådan noget. Og jeg var meget optaget. Der var også sådan en radioudsendelse om sådan rumfart. Dengang troede jeg virkelig ikke på rumfart, ikke sandt? Jeg troede, det var kun science fiction, og ikke rigtigt. Så i virkeligheden var jeg lidt overrasket, da det virkelig viste sig, at man kunne få rumsatellitter ud i rummet.
Du har ikke læst en science fiction roman af Stanislav Lem, som hedder Solaris? Der er en rumstation i orbit rundt omkring en planet, der hedder Solaris. Og nede på planeten Solaris er der et bevidsthedshav, som genskaber astronauternes drømme eller fortrængninger, eller i et af tilfældene genskaber astronautens døde hustru, så hun pludselig er der i noget, der ligner levende liv, men skabt af Higgs-bosoner. Og visse detaljer er forkerte, såsom da han prøver at knappe hendes bluse op. Higgs-bosonerne har godt kunne lave en bluse med knapper i, men den har glemt knapholderne, så han kan ikke knappe blusen op. Nu er vi tilbage igen ved din højre venstre sko. Det lyder meget indviklet alt det her, men det er det i virkeligheden ikke. Det er et spørgsmål om at have sådan en tankegang, der siger, jeg kan rejse ud i universet som en venstre sko, og jeg kan komme tilbage som en højre sko. Hvad vil det betyde? Jamen det vil jo betyde, at alle molekylerne, hele din livsproces, hele din fysik, alt i kroppen var blevet vendt om til noget andet. Måske kom du ud som mørkestof på den anden side, og var dermed ikke længere i levende live for andre jagttager i den samme verden. Det er sådan nogle ting, jeg synes er utroligt inspirerende, og I må blive ved med at komme op med det. Vi kan ikke undvære det.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt af Morten Narvidsen og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Nu er det blevet tid til nyheder på Radio 24/7.